Рада біскупскіх канферэнцый Еўропы і камісія епіскапатаў еўрапейскай супольнасці разам арганізуюць другія еўрапейскія каталіцкія сацыяльныя дні. Яны пройдуць восенню ў Мадрыдзе. 150 дэлегатаў канферэнцыі біскупаў і касцёльных устаноў з усёй Еўропы збяруцца 18-21 верасня для ўдзелу ў мерапрыемствах, скіраваных на паглыбленне разумення ўзаемасувязі паміж хрысціянскай верай і будучыняй Еўропы, заявілі арганізатары на афіцыйным сайце форуму. У рамках канферэнцыі пройдуць пленарныя пасяджэнні, прагучаць даклады вядомых экспертаў, удзельнікі будуць сустракацца ў рабочых групах. Размова пойдзе пра ўклад каталіцкага касцёла ў сучаснае грамадства і дыскусію аб будучыні Еўропы з пункту гледжання каталіцкага сацыяльнага вучэння. У рамках тэмы форуму «Хрысціянства і будучыні Еўропы» гаворка будзе ісці пра эканамічны крызіс, міграцыю, правы чалавека і жыццёвыя шансы маладых людзей, салідарнасць пакаленняў, валантарыят, сямейную палітыку і дэмаграфію ў Еўропе. На думку арганізатараў, еўрапейскія каталіцкія сацыяльныя дні павінны звярнуць увагу на каштоўнасці, на якіх трэба будаваць здаровае грамадства, прадставіць хрысціянскае бачанне лепшага свету. З іншага боку, форум закліканы дапамагчы забяспечыць важныя арыенціры для дасягнення мэтаў каталіцкага сацыяльнага вучэння і адкрытасці на каштоўнасці Божага валадарства ў рознакаляровай мазаіцы, якой у цяперашні час з'яўляецца Еўропа.